Часът е 12 на 4 октомври. Слушате обедните обзорни новини на Българското национално Дарик радио. Аз съм Светана Минкова. Предполага се, че нефтеното петно, което се движи по река Дунав, е мазут с различна концентрация между 50 и 180 мг на литър или 15-30%. Това каза в предаването Дарик кафе Николай Кенанов от Министерството на околната среда и водите. По думите му, по брега на няколко места излязъл мазут, който примесен с почва опасен и ще има проблеми при унищожаването му.
Протежението на река Дунав, която е тангира към нашата територия на Република България, ние имаме 5 регионални инспекции за околна среда и води. Това са в Монтана, в Враца, в Плевен, в Търново и в Руси. До сега петното, фронта на петното, което е 20-30 км, в зависимост от реката, където се за в тесни участъци и има различна скорост, някой път се разтегли, вчера беше стигнало до 60 км. Но основното петно е 20-30 км, а от сутринта има данни за почване, разкъсване и разпадане. В момента фронта през нощта се предполага, че е преминал покрай Козлодуй, а ЕЦ-а до брега не е достигнало нищо да се движи в центъра на реката, защото с водолази сутринта бяха проверени бомбовите заграждения, на които са наследени канал на ЕЦ-а, не бяха забелязани нефтопродукти. В момента нашите екипи проверяват Оряхово, но до средата на реката има мъгла, още няколко, може би, часа, за да видим къде се движи.
До сега няма данни за мъртва риба или птици, но превантивно са предупредени всички ВИК-та и кметове да проверяват питейните кладенци. В последните момента не са открити нефтопродукти. Забранено е напояването и риболова. По думите на Кенанов, размер на екологичните последици все още не може да се определи. Зависи къде на брега ще излязат нефтопродукти, зависи и как ще се движи петното. Цялата маса, която ще излезе на брега, е токсична и канцерогенна, следователно много опасна. И тъй като не разполагаме с клетки за опасни отпадъци, ще търсим алтернативни депа, каза още представителят на екоминистерството. Според него могат да се използват силажните ями в дворовете на бившите АПК-та и ТКЗС-та, които са бетонирани и имат покриви. В района на Лом се забелязват разпокъсани части от нефтеното петно по река Дунав около Оряхово. Все още не се забелязва нищо. Това каза в Дарик кафе директорът на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав Георги Георгиев. Все още няма информация за източника на петното.
Нашите флотилия с техниката, която разполагаме, с нефтосъбирача, бална заграждение, наши два кораба хидрографи са на път към километър 585, това е в района на остров Палец, където реката е сравнително тясна и там ще стоим на позиция и ще изчакаме информацията от колегите от Оряхово, от Некопол, за приближаването. Ако се приближи петно с по-големи размери, разставяме си бомбовите заграждения, техниката и това, което дойде, ще опитаме да го отклоним към брега и да го събираме.
Как ще събирате нефтеното петно?
Мазута, това е тежък материал, той няма да стигне и до пристанище Лом. Той някъде ще се отложи по бреговете още преди, дори преди видим. Но въпреки всичко, ако дойдат петна с мазут, ние ще ги отклоним към брега на остров Палец, той е касъл човек там, и след това ще ги събираме с помощта на гражданска защита, с лопат. А останалото, което е като нефтоводно слиз, което плува отгоре, ще бъде пренасочена чрез поставяне на боновите заграждения към самия нефтосъбирач и той има възможността да работва водата и да отделя нефтените смеси. Трупата има обем около 16 тона, без това разполагане с още обем.
Не се очаква нефтеното петно по поречието на Дунав да навлезе в русенски участък на реката. По прогнозни проучвания това ще стане около 20 часа, информира Майя Йоргова.
Челният фронт на петното е раздробен и при достигане на Русенска област силата на разлива ще бъде наполовина намалена, каза директорът на Русенската екоинспекция Далут Ибрям. Два са вариантите за действие в подобна ситуация. Единият е да се остави мазутът да премине и след това да се почисти бреговата ивица, другият е да се изтласка към островната група при 585 км и след това да се събира с лопати заедно с почвата. Вторият начин е най-удачният, смятат специалистите от Морска администрация, Агенцията за проучване и поддържане плавателния път на реката, Гражданска защита и екоинспекцията. Така ще бъдат защитени вододайните зони в областта. На заседание при областния управител Мария Димова днес ще се вземе окончателно решение за справяне с ситуацията. Майя Йоргова, Дарик радио Русе.
Полицията и прокуратурата в сръбския град Неготин проверяват произхода на голямо нефтено петно по река Дунав, забелязано от българската страна. От секретарията на вътрешните работи казаха, че за сега не е известен произходът на петното, дълго десетки километри. Александър Илич, директор на филиала на Югопетрол в Прахово, чието инсталации се намират на самата река, не е пожелал да говори пред журналисти. Координаторът на Сръбската републиканска инспекция по водите Душан Добричич каза, че екипи на службата са на терена и проверяват дали петролното петно е по произход от Сърбия. Приключилата проверка във Върховната касационна прокуратура не е показала драстични нарушения, съобщи главният прокурор Борис Велчев. Възможно обаче да има наказани прокурори от Софийската районна прокуратура. Главният прокурор уточни, че няма данни магистрати да са покровителствали арестувания за контрабанда Николай Методиев Пилето. Богдана Лазарова информира.
Разпоредената от главния прокурор проверка е установила, че някои прокурори от Върховната касационна прокуратура са забавили проверки и не са уведомявали жалбоподателите за резултатите от тях. Нарушенията обаче не са толкова драстични, обясни Велчев. Докладът за проверката във Върховна касационна прокуратура ще бъде оповестен днес. Доклада за Софийската районна прокуратура обаче е възможно да бъдат посочени по-големи нарушения и да има наказани прокурори. Точно след седмица, следващата сряда, главният прокурор ще свика колегиума на прокуратурата, за да се въведе регламент за извършване на прокурорските проверки. С 16 гласа за, Висшият съдебен съвет назначи досегашния градски прокурор на София Вичовичев за ръководител на Софийската апелативна прокуратура. Така отново остава вакантен поста на градски прокурор, за който Велчев препоръча да бъде избран чрез конкурс. Той е провел съвещание с прокурорите от Софийската градска прокуратура, от които е поискал да предложат условията и начина за провеждане на конкурса.
Следователи от Националната следствена служба са привлекли като обвиняем Николай Иванов Методиев по прякор Пилето. На Методиев е повдигнато обвинение за извършен контрабанден внос на стоки през 2002 и 2003 година през Кулата и Калотина на обща стоеност над 3,5 милиона долара. Престъплението е извършено в съучастие с митнически служители от двата пункта, както и с водачи на товарни автомобили. Този контрабанден внос е бил повод преди време да бъде поставено под въпрос членството на България в Международния съюз за автомобилен транспорт, се уточнява в съобщението на Националната следствена служба. Директорът на професионалната гимназия по механотехника Зови Кян Мардирус ще поиска съдействие от директора на столичния инспекторат Ваня Кастрева за назначаването на лицензирана охрана в училището. Вчера деветокласник влезе в сградата на гимназията с газов пистолет и нож. Пистолетът е зареден, съобщи директорът на училището. Професионалната гимназия е държавно училище, а не общинско, и затова предишният директор е назначил на трудов договор шестима охранители. Миналата година ръководството на училището е поискало лицензирана охрана от Министерството на образованието, но там са им отговорили, че трябва да се справят със собствени средства, съобщи за Дарик заместник директора Анастас Геновски. Председателският съвет на Народното събрание е възложил на работна група от представители на парламентарни групи в кратък срок да изготви предложение за решение на българския парламент по казуса Димитър Стоянов. Теодора Симова информира от парламентарното студио на Дарик.
В началото на днешното пленарно заседание председателят на парламента Георги Пирински съобщи, че Народното събрание е длъжно еднозначно да изрази категорично становище във връзка с постъпката на Димитър Стоянов спрямо унгарския евродепутат от ромски произход Ливия Рока. Пирински припомни решението на комисията по парламентарна етика, която осъди поведението на депутата от Атака, и предложи на Народното събрание да преразгледа решението си за избор на наблюдатели на България в Европейския парламент. Той отбелязи становището на правната дирекция на Народното събрание, според което отзоваването на Стоянов от Страсбург не може да се случи. Дневният ред за работа на депутатите през тази седмица е изключването на Димитър Стоянов от постоянната комисия по евроинтеграция на българския парламент. Очаква се работната група да изготви декларация на 40-то Народно събрание по казуса Стоянов, която да влезе за разглеждане в пленарната зала днес или утре. От парламентарното студио на Дарик Радио, Теодора Симова.
Народното събрание отхвърли промените в закона за ордените и медалите, които предвиждаха да не бъдат отличавани лица, сътрудничали на бившата държавна сигурност. Теодора Симова с още информация от парламентарното ни студио.
По време на дебата в пленарната зала Демократи за силна България, които са автори на законопроекта, заявиха, че сътрудниците на службите на комунистическия режим нямат място сред лицата, които трябва да бъдат отличавани. Според тъмносините с ордените, разстанени до сега, българския президент и левицата реабилитират кадрите на бившата държавна сигурност. Ние даваме медали на хора като Иван Славков, който беше замесен в голям корупционен скандал. А е важно на прага на членството ни в Евросъюза да покажем, че споделяме европейските ценности и морал, подчерта е Екатерина Михайлова. Руденко Йорданов от левицата от своя страна каза, че е редно българският президент сам да прецени кого и защо да отличи за личностните му качества. Според Филип Димитров от ОДС е нагло да се смята, че принадлежността към бившата държавна сигурност няма значение. В крайна сметка мнозинството отхвърли законопроекта, за него гласуваха 39 депутати от опозицията, 25 гласуваха против, а 82 се въздържаха. От парламентарното студио на Дарик радио Теодора Симова.
Сметната палата няма да иска информации от банките за сметки на политици. Банковата тайна може да падне само в случай на данъчна ревизия, каза в предаването Портфел председателят на палатата Валери Димитров. При проверките на финансовото състояние на висшите държавни служители, експертите от Сметната палата ще използват данни само от публичните регистри. Ето какво ще каза Димитров в разговор с Миглена Георгиева.
Банковата тайна е по-особен въпрос. Мисля, че трябва да го обсъждаме специално, но не смятам, че трябва поначало да се иска разкриване на сведения, които са банкова тайна. Това може да се иска евентуално в рамките на една данъчна проверка или ревизия.
Само при несъответствие тогава ще се иска разкриването за определен човек.
Да, определено, тъй като значи банките не са оператори на такива данни. В строгия смисъл на закона те не попадат в кръга на тези лица, които са длъжни да ни дават информация при поискване.
За кредитния регистър не се отнася, така ли?
Това е въпрос на допълнително уточняване технологията на проверката. Дали те ще ни дават тези данни, тъй като все пак става дума за една публична институция, БНБ.
Чисто физически възможно ли е наистина да се направят проверки на всички 6000 политици и чиновници?
Това ще ни създаде огромен проблем, но ако проверката е документална, т.е. тя не може да бъде и друга, тъй като по принцип селективните проверки могат да бъдат по-задълбочени и по-всеобхватни. Подобен тип ежегодно проверяване на близо 6000 висши длъжностни лица, неизбежно предполага, че проверката е документална и в известен смисъл и формална.
До края на месеца на Българската фондова борса ще бъдат предложени за продажба още 2 или 3 публични дружества от системата на Булгартабак Холдинг. Сред тях ще има както преработвателни, така и някои от бившите цигарени фабрики, каза в предаването Портфел изпълнителният директор на холдинга Христо Лачев. След успешната продажба на Юрий Гагарин БТ вчера в дружеството ще влязат свежи пари, което ще помогне на ръководството да се подготви за евентуална ценова война на вътрешния пазар и поевтиняване на цигарите с 20-30 стотинки. Ето какво каза Христо Лачев пред Миглена Георгиева.
Единият сценарий, който на практика може да се окаже доста вероятен, е, че може би ще има ценова война и ние правим всичко възможно, за да бъдем готови за един такъв сценарий. Вторият сценарий е, че фирмите, които ще навлязат на българския пазар, ще наблегнат преди всичко на известността на тяхните марки, на качеството и елемента цена няма да бъде съществен фактор при завладяване на пазарни дялове.
Махнето на фиксираните цени ще предотврати ли контрабандата?
Не бих казал, тъй като контрабандата се определя преди всичко от два фактора. Това е цената на вътрешния пазар, която основно определяща на цената е големината на акциза. При нас акциза е твърде висок и каквито и ценови войни да имате, в никакъв случай няма да свалят цените на цигарите повече от 20-30 стотинки, тъй като всичко по-надолу са данъци и акциза. Основният стимул за контрабандата е цената на вътрешния пазар и втория е възможността тя да се извършва през границата. Цените наистина са доста по-високи от цените в нашите съседни страни, като Югославия, Румъния, това число и Украина. И всички забелязваме напоследък цигари на българския пазар с сръбски бандероли, македонски бандероли, румънски бандероли, украински бандероли. Но на практика фирмите, които продават официално на българския пазар, нямат много методи за борба с контрабандата. Това е приоритет на държавата.
В Министерството на икономиката и енергетиката бяха подписани меморандуми за разбирателство между италианската компания Enel, националната електрическа компания и Булгаргаз. Те са част от процеса за увеличаване на мощността на ТЕЦ Марица изток 3 и изграждане на газопровод, който ще свързва България и Италия, информира Десислава Златкова.
Меморандумът за разбирателство между НЕК и Енел е за предпроектно проучване за технико-икономически анализ и обосноваване на възможността за изграждане на допълнителни производствени мощности от около 600 мегавата на площадката на ТЕЦ Марица изток 3 и последващо подписване на споразумение за съвместно разработване на проекта. Според Енел, приблизителната бъдеща инвестиция в проекта ще бъде около 900 милиона евро. Тя ще включва най-съвременно екологично оборудване и ще оптимизира използването на наличните ресурси. Допълнителните 640 мегавата мощност ще бъдат инсталирани в близост до вече съществуващите блокове, които са обща собственост на Енел и НЕК. В момента Енел рехабилитира първи блок на ТЕЦ Марица изток 3. Той ще бъде пуснат през февруари, съобщих от компанията. В вторият меморандум за разбирателство, подписан между изпълнителния директор на ЕНЕЛ и изпълнителния директор на Булгаргаз, е за разработването на газопровод между България и Италия, минаващ през Македония и Албания по притежението на така наречения коридор 8. ЕНЕЛ произвежда и подава електроенергия най-вече в Европа, Северна и Латинска Америка. Компанията разполага с 53 000 мегавата производствени мощности и 32 милиона потребители. ЕНЕЛ е най-голямата енергийна компания в Италия и третата по големина европейска ютилити компания, листвана на Миланската и Нью-Йоркската стокови борси. Това припомни министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров. Десислава Златкова, Дарик, Радио София.
Русенският окръжен съд отложи за средата на ноември делото срещу бивше шеф на митницата Елка Владова. Причина за това стана неявяването на другия подсъдим по делото Димитър Попов, който поел управлението на русенския завод Зита след Владова. За Попов, който бе под парична гаранция, съдът разпореди задържане под стража и конфискуване на гаранцията в полза на държавата, допълва Ахмет Алиев.
Освен Димитър Попов, на днешното заседание не се явиха още трима свидетели. Те бяха обявени за общодържавно издирване. Екс-шефката на митницата Елка Владова е подсъдима за укриване на ДДС. Според прокуратурата, Владова пробвала да избегне плащането на 9800 лева ДДС, докато е управлявала русенското дружество Зита. Това е станало през месеците март и април 2002 година. Подадените от фирмата данни за две сделки с софийската Мегатрейд 2002 били с занижени данни. Срещу бившата митничарка са повдигнати и две обвинения за укриване на данъци в големи размери и за водене на фалшива счетоводна отчетност. Защитници на Владова са бившият главен прокурор Иван Татарчев и русинския юрист Венцислав Великов. Ахмет Алиев, Дарик, Радио Русе.
Кандидатът за президент на десницата Недялче Беронов ще се срещне с граждани на Смолян, срещата от 17 в хотел Луксор в града. На път за Смолян господин Беронов ще има кратка среща в Родозем по инициатива на Земеделския народен съюз. Кандидатът за президент на Обединението на българските националисти Целокупна България, професор Григор Велев, ще се срещне с симпатизанти в Добрич в 14 часа в читалище Йордан Йовков. От 17 в Шумен професор Велев ще участва в митинг-концерт в читалище Добри войников в Шумен. Чужбина. Дезертьор от войнишка служба на Има Хасан Екинджи бил единият от двамата турци, които отвлякоха самолет на турските авиолинии, пътуващ по линията Тирана-Истанбул, съобщи областният управител Валията на Истанбул Муамер Гюлер пред турски журналисти. Похитителят се казва Хасан Екинджи, той е дезертирал от войнишка служба и на 6 май тази година през Истанбулското летище избягал в Албания, каза Гюлер. Той уточнил, че имало заповед за арестуването на Екинджи при влизането му в Турция, няма данни той да е свързан с терористи. Съобщено бе, че е дезертьор и е поискал убежище в Италия. Е допълни той. Според Истанбулския валия все още се уточнява самоличността на втори пътник, за който има сведения, че е действал заедно с Хасан при отвличането на самолета. Вестник Милиет публикува писмо до папа Бенедикт 16, в което Екинджи пише: «Аз съм християнин и не искам да служа в мюсюлманска война. Помогни ми, папа, не искам повече да живея в мюсюлманска страна, не мога да дишам в мюсюлманското общество».